U današnjem proučavanju Svetoga pisma započet ćemo sa proučavanjem Jakovljeve poslanice u Svetom pismu Novoga Zaveta. Jakovljeva poslanica. Uvod. Jakovljeva poslanica je prva u grupi takozvanih opštih poslanica, u koje spadaju još i prva i druga Petrova, prva, druga i treća Jovanova i Judina. One su označene kao opšte ili univerzalne poslanice u tom smislu što nisu upućene određenoj osobi ili crkvi, nego crkvi u celini. Pisac poslanice. Glavni problem je problem autorstva. Nije sporno to da je Jakov napisao poslanicu, ali se postavlja pitanje koji Jakov. Neki u Novom Zavetu pronalaze četvoricu ljudi sa tim imenom. Verujem da su trojica jasno identifikovana. Prvi Jakov, Jovanov brat, jedan od sinova Zevedejevih. Ovu dvojicu je Gospod nazvao sinovima groma. Jakova je Irod pogubio u vreme kada je Petra poslao u tamnicu. Vidi o njemu Dela apostolska 12. poglavlje, prva dva stiha u Svetom pismu Novoga Zaveta. Drugi Jakov je sin Alfejev, nazvan još i Jakov mlađi. Spominje se u spisku apostola, ali se o njemu vrlo malo zna. Automatski ga ne smatram autorom ove poslanice. Treći Jakov je Jakov, brat gospodnji. Bio je Marin i Josifov sin, što znači da je bio polubrat gospoda Isusa. U evanđelju po Mateju u 13. poglavlju, u 55. stihu, čitamo ovo. Nije li ovo drvodeljin sin? Ne zove li se njegova majka Marija i njegova braća Jakov, Josif, Simon i Juda? U početku, gospodnja braća nisu verovala u njega, ali je došlo vreme kada je Jakov postao poglavar crkve u Jerusalimu. U Delima apostolskim u 15. poglavlju izgleda da je Jakov predsedavao velikim apostolskim saborom u Jerusalimu. Okupio je ljude i sabor doveo do odluke pod vođstvom Svetoga Duha. Veruje se da je Pavle mislio baš na ovog Jakova, kada je pisao u poslanici Galatima, u 2. poglavlju, u 9. stihu. I kad su poznali blagodat koja mi je dana, Jakov i Kifa i Jovan, koji su važili kao stubovi, dadoše meni i Varnavi desnice u znak zajednice, da mi idemo ka mnogobošcima, a oni ka obrezanju. Po mom uverenju, ovaj Jakov je autor ove poslanice. Vreme. Ova poslanica je napisana oko 45. do 50. godine naše ere. Neki su govorili da je Jakov napisao poslanicu da bi napravio ravnotežu sa Pavlovim učenjem. Oni tvrde da Jakov ističe dela, a Pavle veru. Međutim, najranija Pavlova poslanica, prva Solunjanima, napisana je između 52. i 56. godine. Znači, čak ni prva od Pavlovih poslanica nije bila napisana, sve dok Jakov nije napisao svoju poslanicu. I ova, Jakovljeva poslanica, jeste prva napisana novozavetna knjiga. Jakov i Pavle. Jasno je da Jakovljeva tema nisu dela, nego vera, baš kao i kod Pavla. Ali Jakov naglašava šta vera proizvodi. I Jakov i Pavle veoma mnogo govore o veri i o delima. Daju nam dva aspekta opravdanja verom. Oba ta aspekta su jasna u Pavlovim pisanjima. Prvi. Vera. Nismo opravdani delima. Pavle je napisao, jer ste posredstvom vere blagodaću spaseni i to nije od vas. Božji je dar, ne od dela da se niko ne pohvali, kažu 8. i 9. stih 2. poglavlja poslanice Efescima. Također je napisao, spasao nas je ne na osnovu dela koja smo mi učinili u pravednosti. Ovo je 5. stih 3. poglavlja poslanice Titu. I drugi aspekt su dela. Opravdani smo za dela. U Titu, u 3. poglavlju, u 8. stihu, apostol Pavle kaže, istinita je reč, i želim da to čvrsto zastupaš, da se oni što veruju u Boga staraju da prednjače u dobrim delima. U poslanici Efescima, u 2. poglavlju, u 10. stihu, nam govori, mi smo naime njegovo delo, u Hristu Isusu, stvoreni za dobra dela, koja je Bog unapred pripravio, da u njima živimo. Vera je koren spasenja. Apostol Pavle to ističe. Dela su plod spasenja, to je ono što Jakov ističe. Ili mogli bismo to ovako da izrazimo. Vera je uzrok spasenja, a dela su ishod, odnosno posledica spasenja. Kada Pavle kaže da nas dela neće spasti, on govori o delima zakona. Kada Jakov naglašava da su dela od suštinske važnosti, on govori o delima vere, a ne o delima zakona. Ovako je rekao. Ali neko će reći, ti imaš veru, a ja imam dela. Pokaži mi svoju veru bez dela, a ja ću ti pokazati veru po svojim delima. Bog gleda dole ka nama i vidi tvoje srce. Zna da li veruješ ili ne. To je opravdanje verom. Ali tvoj komšija pored tebe ne vidi tvoje srce. On o tebi može da sudi samo na osnovu tvojih dela, na osnovu ploda tvoje vere. Tema. Evo stihova koje smatram ključnim za ovu poslanicu. Nego budite izvršioci reči, a ne samo slušači, koji sami sebe varaju. Ovo je 22. stih 1. poglavlja Jakovljeve poslanice. I drugi je, hoćeš li pak da saznaš prazni čoveče, da vera bez dela ništa ne vredi? Ovo je 20. stih 2. poglavlja Jakovljeve poslanice. Jakovljeva poslanica se bavi etikom hrišćanstva, a ne doktrinom. On će insistirati na onom što je praktično, ali se neće odmaknuti od teme vere. Jakov je očigledno bio vrlo praktičan. Tradicija kaže da mu je dato ime Koleno stare Kamile, jer je mnogo vremena provodio u molitvi. Zbog svoje praktične prirode, ova poslanica može da se uporedi sa pričama Solomonovim ili sa propovedi na gori. Jakov je tvrdio da se opravdanje verom pokazuje kroz dela. Ono mora da se proveri kroz dela, kažu poglavlje 1. i 2., zatim kroz reči, kaže poglavlje 3., svetovnost, poglavlje 4. i upozorenje bogatima, kaže poglavlje 5. Pregled poslanice Jakovljeve. Prvo. Provera prave vere. Poglavlja od 1. do 3. Pod 1. Bog proverava veru kroz iskušenja, prvih 12 stihova 1. poglavlja. dvostruki rezultat. Razvijanje strpljenja ovde i naknadna nagrada. Drugo. Bog ne proverava veru kroz zlo. Zlo dolazi iznutra, kroz telo. To su stihovi od 13 do 21 u prvom poglavlju. Treće. Bog proverava veru kroz reč, a ne kroz čovečije reči. Ovo su stihovi od 22. do 27. u prvom poglavlju. Dela, a ne doktrina. To je konačni test vere. Nije dovoljno znati. Četvrto. Bog proverava veru kroz stav i dela prema drugima. Drugo poglavlje, prvih 13 stihova. Peto. Bog proverava veru kroz dobra dela. Drugo poglavlje, stihovi od 14. do 26. Avram je ilustracija dela. Šesto. Bog proverava veru kroz jezik, poglavlje treće. Ono što je u izvoru srca, izaći će kroz vedro usta. Drugi deo. Praznina i otužnost svetovnosti, poglavlje četvrto. Svetovnost je obeležena sukobom i duhom razdora, stihovi prvi i drugi. I treća oblast, uznemirenost bogatih. Vrednost bliskog Hristovog dolaska, poglavlje peto. Skori Hristov dolazak razvija strpljenje, stihovi sedmi i osmi, i molitvu, stihovi od 13. do 18. Pod jedan. Bogatstvo je briga. Bogati su upozoreni, peto poglavlje prvih šest stihova. Pod dva. Hristov dolazak je uteha. Od 7. do 12. stiha petog poglavlja. I pod tri. Molitva pravednih je sila. Stihovi od 13. do 20. u petom poglavlju poslanice Jakovljeve. Poglavlje prvo. Jakovljeva poslanica je vrlo praktična knjiga koja se bavi hrišćanskom etikom, a ne doktrinom. Jakov će insistirati na nekim praktičnim pitanjima, ali se tema vere provlači kroz celu poslanicu. Jakov ističe dela koja su posledica vere. U prva tri poglavlja on će govoriti o proveri, verifikaciji prave vere i navešće vam neke načine na koje Bog proverava našu veru. Bog proverava veru kroz iskušenja. Jakov, služitelj Boga i Gospoda Isusa Hrista, pozdravlja 12 plemena u dijaspori. Jakov, služitelj Boga i Gospoda Isusa Hrista. Služitelj je doslovno prevedeno rob. Ne znam za tebe, ali ja sam siguran da kada bih bio Hristov polubrat na zemlji, da bi te o tome svakako obavestio. Jakov, međutim, to ne radi. Umesto toga sebe naziva robom Božijim i robom Gospoda Isusa Hrista. U početku braća po telu Gospoda Isusa nisu verovala da je on Božiji sin. Sa njim su odrasli i sa njim su se igrali. Primetili su da je neobičan, ali nisu verovali da je spasitelj sveta. Naš Gospod Isus je bio toliko čovek dok je bio na zemlji, da ni njegova braća nisu u njega verovala. Naravno, uvek je najteže dosegnuti svoju porodicu, a baš za njih je neophodno dosegnuti. Jakov je upoznao Gospoda ne samo kao krvnog srodnika, nego i kao ličnog spasitelja. Kasnije je postao njegov služitelj ili rob. Obrati pažnju na to kako ga Jakov naziva, koristi puno ime. Gospod Isus Hristos. Jakov kaže, on je moj gospod. Isus je bilo gospodnje ljudsko ime. Jakov ga je poznavao kao Isusa, svog polubrata, ali ga je poznavao i kao Hrista, Mesiju. Mesiju koji će doći i umreti za grehe sveta. Isus nije bilo samo ime. Dali su mu ime Isus, jer će on spasiti svoj narod od njihovih greha. 12 plemena u dijaspori pozdravlja. Očigledno je da Jakov misli na vernike u Izraelu. Piše Jevrejima, hrišćanima toga vremena. Uostalom, prva crkva je bila 100% jevrejska znatan vremenski period. Mali broj pripadnika ostalih naroda je postao vernik. A onda je nastalo veliko probuđenje u središtu Rimskog carstva u oblasti današnje Turske. Tu je smešteno 17 crkava iz Male Azije. Ali, Jakov piše očigledno pre nego što se ovo desilo i obraća se jevrejskim vernicima. 12 plemena u dijaspori. Ljudi danas govore o 10 izgubljenih jevrejskih plemena, ali nijedno pleme se nije izgubilo. Bog ih je rasejao po svetu. Nije ih smestio u Englesku ili Ameriku, iako ih ima mnogo na ta dva mesta. Ima ih na svakom svetskom kontinentu. Ogromna jevrejska populacija se nalazi u Rusiji. Ima ih u Kini. Nekih i u Japanu. Rasejani su u dijaspori. Jakov je napisao ovu poslanicu verujućim jevrejima toga doba, koji su bili rasejani u dijaspori. Pozdravlja. Ovaj prevod je malo zvaničan, jer termin na grčkom doslovno znači radovati se. On njima piše i kaže, radujte se. Jakov nije bio mrzovoljne prirode. To je bio čovek pun života. Sada Jakov govori o radosti pod neobičnim okolnostima. Smatrajte za čistu radost, braćo moja, kad padnete u različite napasti. Različite napasti znači različite nevolje. Drugim rečima, kada imaš nevolje, nemoj da počneš da plačeš kao da ti se nešto strašno desilo. Treba da se raduješ i smatraš radošću što te Bog na taj način proverava. Često se postavlja pitanje, da li hrišćanin treba da doživi duboku radost u svim nevoljama i životnim naporima? Iskren da budem, odgovor je ne. O tome Jakov baš govori ovde. Nerealno bi bilo reći da si u toku nevolje mirno prihvatio Božiju volju, ako to nisi. Ljudi pobožno govore kako su prihvatili Božiju volju, a ipak se kreću sa dugačkim izduženim licima i pola vremena provedu u plaču. Prijatelju, nisi prihvatio Božiju volju sve dok ne možeš da se raduješ. Jakov produžava i jasno pokazuje da nam Bog ne šalje nevolje radi same nevolje. Nevolja nije sama sebi cilj. Znajući da kušanje vaše vere gradi strpljivost. Bog na umu ima cilj, računaj na to. Jakov ovde govori o stavu tvoga srca prema nevoljama. Grčko vreme aorist je upotrebljeno da bi sugerisalo da je radost posledica nevolje. U Jevrejima, u 12. poglavlju, vidimo da u životu vernika Bog koristi metod disciplinovanja, koji u doslovnom prevodu znači treniranje, odnosno vaspitanje deteta. nevolje su besmislene, patnja je besmislena, a iskušenje nerazumno, ukoliko u njemu ne postoji dobar cilj. Bog ovde kaže da za njih postoji razlog, i to dobar razlog. A znamo da Bog pomaže sve na dobro onima koji ga ljube i koji su po njegovoj odluci pozvani, kaže 28. stih 8. poglavlja poslanice Rimljanima. Nastavit će se.